Ցիգնեբի Լևան Բերձալիշուլտան ერთად.
Მოგესალმები, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ჩვენ არ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ქართული. ამ რუბრიკაში ჩვენ გავააქტიურებთ ციკლი ქართული სინამდვილის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მომენტია, ეს გახლავთ თაცმინდა, თაცმინდაზე დაკრძალული ადამიანები, დიდი თაცმინდელები და დღეს ეს ქვე რუბრიკა იმოქმედებს და ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქართველზე, ვინც კი ოდესმე დაბადებულა და ყველაზე უფრო ნაკლებად შესამჩნევზე, იმიტომ მაზე იშვიათად ლაპარაკობენ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თაცმინდის მკვიდრი. გახლავთ, ეს გახლავთ სოლომონ დოდაშვილი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი ფიგურა, დაბადებული სოფელ მაღაროში 1805 წელს და გარდაცვლილი 1831 წელს, 31 წლის ასაკში ვიატკაში, რუსეთში გადასახლებაში. ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, ლოგიკის ქართული მეცნიერული სკოლის დამფუძნებელი, პირველი შესამჩნევი ქართველი საერთოდ დიდ მეცნიერებაში, ახალ დროში რუსული მეცნიერების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, სამეცნიერო შრომების, ლოგიკის, ქართული ენისა და ლიტერატურის ისტორიის სფეროებში პირველი ბიბლიოთეკის დამფუძნებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სოლომონ დოდაშვილი დაიბადა სოფელ მაღაროში, გლეხის ოჯახში. იმ აჯანყებაში, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, ის ერთადერთი იყო გლეხური წარმომავლობისა და დანარჩენი მოგეხსენებათ, ან ველიკი კნიაზები იყვნენ, ან კნიაზები იყვნენ, ან დიდი თავადები იყვნენ და ასე. წარმოშობით გლეხი იყო მამამისი, თუმცა ვინაიდან ძალიან სერიოზულად დაწინაურდა გლეხობისთვის, მოგეხსენება ჩვენ ჯერ კიდე სტენდალიდან ვიცით, რომ არსებობს ორი კარიერა, ეს არის მოხუთი სამხედრო კარიერა, სადაც შეიძლება უმაღლეს ტიტულსაც მიაღწიოს და ეს სამხედრო კარიერა, სადაც ნაპოლეონი გენერალი გახდა და ბოლოს იმპერატორი. ამ კაცმა, მამამ, იოანემ გადაწყვიტა წასულიყო სწორედ სასულიერო გზით დავის გარეჯაში და შემდეგ ბოდბის სამონასტრო სკოლაში სასულიერო განათლება მიიღო და ვლად იყო განწესებული სოფელ მაღაროში და როგორც მღვდელმა შეძლო შვილისთვის მიეცა უმაღლესი განათლება. ასე რომ კი იყო მღვდელი მამამისი, მაგრამ მღვდელიც იყო და შესაბამისად მისმა შვილმა მიიღო ისეთი განათლება, როგორიც დავადებს შეეძლოთ მიეღოთ. შვიდი შვილი ყავდა და შვიდივეს მიაღებინა განათლება ივანე დოდაშვილმა და პირველდაწყებით განათლების მიხედვით შემდეგ სოლომონი შეიყვანეს თბილისის სასულიერო სემინარიაში 1822 წელს, რომელიც დაამთავრა და შემდეგ იქვე დაიწყო მოღვაწეობა სასულიერო სასწავლებელში მასწავლებლად. პირველ კურსებსაც ასწავლიდა და მეორე კურსებსაც ასწავლიდა და 28 წელს მან მიიღო ამ პეტერბურგის უნივერსიტეტში ფილოსოფიის მაგისტრის სახელი და ტიტული. ორი უმაღლესი განათლება ჰქონდა, როგორც ტრადიცია არის საქართველოში ბევრისთვის, ორ უმაღლეს სასწავლებელში მეცვისწავლია, ვიცით ხალხი, რომელსაც გაცილებით მეჩვილსწავლია. 27 წელს მან დაამთავრა სანქტ-პეტერბურგის ფილოსოფიის ფაკულტეტი, 28 წელს ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ფილოსოფიის მაგისტრის წოდება. უკრიტიკოდ მიღებული თვალსაზრისით, მეცნიერების უკრიტიკოდ მიღებული თვალსაზრისით, დეკაბრისტული იდეების არსებითი ზეგავლენის შესახებ სოფხედველობა მისი ჩამოყალიბდა. ამაში ყველა შეთანხმებული ვართ რაღაცნაირად. ამის შემდეგ ქართული ფილოსოფიური სკოლის ტრადიციები გააგრძელა, მან გამოსცა წიგნი ლოგიკის შესახებ რუსულ ენაზე. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, იქ იმწუთას აღინიშნა, ყველგან გამოქვეყნდა, ყველგან ითქვა ამის შესახებ. ამის შემდეგ შეჩერდა ხარკოვში წიგნი ხარკოვის უნივერსიტეტის და სასწავლო მსუნველის ალექსი პეროვსკის უძღვნა მინაწერი, წიგნი ლოგიკა, კავკასიის შვილთა აზრი და გონება საზრდოს ეძებს თქვენი მედია ხელშეუწყოთ მათი მისწრაფებების დაკმაყოფილებას და ამით ამ აზიური ქვეყნის ევროპული განათლების საფეხურზე აყვანასო. ეს იყო მისი ამოცანა, აზიური ქვეყნის ევროპეიზაცია. სოლომონ დოდაშვილი არის მასწავლებელი ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და დიმიტრი ყიფიანისა, ასე რომ მის დროს რომ გადავხედოთ, მიხვდებით იმ ცუთას, რამოდენა საქმეები აქვს გაკეთებული. რა ვითარება იყო ამ დროს საქართველოში? მიმდინარეობს ქვეყნის საზოგადოებრივი და სულიერი ცხოვრების რუსიფიკაცია. საქართველოში ქართული ენა აკრძალულია, ქართველები ერთმანეთს წერილებს წერენ რუსულ ენაზე, ოჯახში ლაპარაკობენ რუსულ ენაზე და ქართული უკვე ძალიან დამცირებულ მდგომარეობაშია. ელიტა თითქმის მთლიანად არ იმყოფება ქვეყანაში და გადასახლებულია რუსეთში. მცირე ურჩობაზე იმ წუთას აგზავნიან ციმბირში გადასახლება. მართველობის სისტემა მთლიანად რუსების ხელშია, არც ერთი ქართველი არ არის არც ერთ თანამდებობაზე ჯერჯერობით. ნადგურდება ქართული კულტურა და მეურნეობა, ხდება ერის ასიმილაცია. თბილისში ქართული საერთოდ არის მის, ქართველები თბილისის მოსახლეობის მესამე ჯგუფია. პირველი ჯგუფი არიან რუსები, მეორე ჯგუფი არიან სომხები და ჩვენ მხოლოდ მესამენი ვართ. ჩამკვდარია კულტურული და ინტელექტუალური საქმიანობა. არაფერი ქართულ ენაზე არ ხდება და ურყევია ცენზურა. იმ რუსულ გამოცემებშიც კი, როცა ტიფლის გეგმასთან და სხვა, ცენზურა მძინვარებს. ივანე აფხაზის სიტყვებით, ქართველობა ცხოვრობდა უსაგნოდ, დაეხეტებოდა უგზოდ, ვითარცა ბნელსა ღამესა შინა. საქართველოს შექმნილმა ვითარება, მაღალი იდეოლოგიურებით აღძულმა სოლომონ დოდაშვილმა ერთმანეთს შეხედეს და თქვეს, ასე არ შეიძლება. სოლომონ დოდაშვილმა გაარღვია ის წრე, რომელიც თვითონ შესანიშნავი რუსული წიგნების ავტორი ყოველთვის და ყველგან ქართულად ლაპარაკობდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს შემჩნეველი არ დარჩენილა. იგი ბილზიატ ნაკარანდაშ, როგორც წერია რუსეთის საიდუმლო სამსახურის ჩანაწერებში და ძალიან მნიშვნელოვნად იქნა, ასე ვთქვათ, შესწავლის საგნად ქცეული. 1830 წელს მან თბილისში გამოსცა შემოკლებული ქართული გრამატიკა, რომელიც ალექსანდრე ცაგარელის აზრით გაცილებით უფრო დემოკრატიზებულია, ვიდრე მისი წინამავალი ანალოგიური ხასიათის თქმულებები. გრამატიკული სისტემის ზეგავლენა დიდია მისი მოწაფეების, განსაკუთრებით ბარათაშვილზე, როგორც ენაზე, ისე ორთოგრაფიაზე. როგორც პედაგოგი არ იქნება მისი პორტრეტი სრული, თუ ორივე სიტყვას არ ვიტყვით მის ეგრეთ წოდებულ შესხმაზე. შესხმა იმდროინდელი სავალდებულო ეტიკეტის მოთხოვნის მიხედვით არის რევერანსი მონარქიული ხელისუფლების შესამკობად. ამ რევერანსებს შორის კი გამოცემულია ხურვალე ქადაგება, რომ ქართველმა ახალგაზრდობამ სასოებამ საქართველო ისა, როგორც ორატორი ამბობს, თავაუღებლად იშრომოს და თავგანწირით იბრძოლოს მამულის კეთილდღეობისათვის. შესხმაში იმის ნაცვლად, რომ მეფეზე იყოს ლაპარაკი და იმ წყობაზე, რომელიც შესასხმელია, ლაპარაკი არის ძველ საქართველოზე. ძველი საქართველო წარმოდგენილია როგორც იდეალი. შემდეგ ორატორი ყრუტ კიცხავს ჩვენი უკანასკნელი მეფეების საგარეო პოლიტიკას, რომელმაც მიაქციეთ ყურადღება, მიიყვანეს საყვარელი მამული ჩვენი, ესე ვითარ ხარისხამდე დამდაბლებისა. ანუ იმის ნაცვლად, როგორც შესხმაში სხვები აკეთებდნენ, ჩვენ ყველას ისე შესხმა გვაქვს ნანახი, სხვები რას აკეთებდნენ? რომ მეფეებს აქებდნენ იმისთვის, რომ რუსეთისკენ იხედებოდნენ, რომ ტრაქტატი მოამზადეს, რომ ტრაქტატი დაიწერა. ის კი არა სოლომონ მორბელაძე კარგად იყოს, სოლომონის საქართველოს მეფის მრჩეველი, რომელიც ბარათაშვილს გამოყვანილი ყავს, როგორც ესე იგი განსაკუთრებულად პატრიოტი კაცი, ძალიან ხშირად შესხმებში მოხსენიებულია, როგორც ტრაქტატის ტექსტის ავტორი, სოლომონ ლეონიძე და აქ პირიქით არის ნათქვამი, რომ დიდი ოპტიმიზმია ჩადებული ამ შესხმაში, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდები გაიზრდებიან, საქართველოს ისტორია გაგრძელდება იქიდან, სადაც იგი გაჩერდა და ეს იმპერია, რომელიც ახლა გვიფარებს, მოცემულია როგორც რაღაცა დროებითი ნავსაყუდელი, სადაც ჩვენმა გემმა შემოიარა და აქედან გავა. ეს პირდაპირ წერია, მე არ ვიცი ამ შესხმას ცენზურა კითხულობდა, არ კითხულობდა, მაგრამ პირდაპირ წერია ისეთი რამეები, რომ თქვენი სიბეჭდე, თქვენი სიყვარული ქართულისა ენისადმი, თქვენი სიყვარული ქართულისა ისტორიისადმი, მაფიქრებს, რომ ამული ესე ჩვენი მოისთვლემს ოდესმე ნაყოფსა კეთილდღეობისა და დიდებისათვისისა ახლანდელისგან განსხვავებულისა. იგი ფიქრობდა თბილისში სახალხო ბიბლიოთეკის დაარსებაზე, ხელნაწერთა გადაწერა გამრავლებაზე. მას შეუქმნია 600 ხელნაწერის კატალოგი. და ეს არ იყო უბრალო აღწერა, რომ ასე იწყება და ისე მთავრდება, ეს იყო სერიოზული კატალოგი. წერტილი დაუსვა მას ყველაფერს, მისმა დაპატიმრებამ ყველაფერი ეს გაქრა. გაქრა მისი უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. გაქრა მისი 600 ხელნაწერის აღწერა და ციგნი, რომელშიც ეს ყველაფერი დამოყრილი იყო. ეს არ იყო, როგორც გითხარით, უბრალო აღმოსვლა, ეს იყო დარგობრივი კლასიფიკაცია. დღესდღეობით ამ კატალოგს ეძებენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, რომ ის ხელნაწერები, რომელიც იქ აღწერილი, ყველა ხელში ბიჭირავს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა მისი ბიბლიოთეკის აღმოჩენაც. არ ვიცით, ვინ მოიტაცა, ვინ წაიგო, სად წაიგო, როგორ გაქრა ეს ყველაფერი, მაგრამ მოგეხსენებათ თქვენ, რომ იგი მონაწილეობდა ამ შეთქმულებაში. ამ შეთქმულებაში მონაწილეობის გამო იგი იქნა დაპატიმრებული. მაგრამ მან მოასწრო ბევრი რამის გაკეთება მანამდე. უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო თბილისის უწყებანი. გამოდიოდა თბილისში ვედამესი. ეს იყო რუსული გამოცემა. სოლომონ დოდაშვილმა მიაღწია უფლებას, რომ გამოცემულიყო ამის ქართული ვერსია. ქართული ვერსია, რომელსაც თვითონ რედაქტორობდა. ამის შემდეგ შეიქმნა სალიტერატურონი ნაწიბნი თბილისის უწყებათანი. ამასაც ხელმძღვანელობდა სოლომონ დოდაშვილი, თვითონ რედაქტორობდა ქართულ ვარიანტს თბილისის ვედომოსის, თბილისის უწყებანის და აქვეყნებდა ზოგიერთ მნიშვნელოვან სტატიას და ცალკეული ცნობების გაპარებას ახერხებდა. გარდა ამისა, ევროპის საუკეთესო გამოცემების მიმოხილვას აკეთებდა. დოდაშვილმა გადაწყვიტა ჟურნალი გამოეცა და გამოეცა იგი საკუთარი ხარჯებით, მაგრამ ვინაიდან დამოუკიდებელი ორგანოს დაარსება შეუძლებელი შეიქმნა, ფორმალურად დაუკავშირა იგი თბილისის ვედომოსთან და ასე ეწოდა მას ალიტერატურული ნაწილი თბილისის ვედომოსთან და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა, ცალკე გამოდიოდა, ცალკე ჟურნალი იყო. არსებითად დამოუკიდებელი გამოცემა იყო, მთელი თავისი შემოსავალი, რაც ჰქონდა, ყველაფერი მოახმარა ამ ჟურნალს. ბუნებრივი მართალი გითხრათ, მე დღემდე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იყო ასე და რომ მარტო მისი ფული ეყოფოდა ამ საქმეს, იმიტომ რომ ჟურნალი სერიოზულია, თანხები მას ბევრი არ ექნებოდა, ჟურნალი არ იქნებოდა იონი გამოსაცემი. მე ეჭვი მაქვს, რომ რაღაცნაირად თანხების მობილიზება მან სხვაც მოახერხა, როგორც ისეთი დრო იყო, რომ ვერანი ვერ იტყოდა, რომ ამ კეთილშობილ საქმეში ფულს დებდა. შეიძლება ითქვას, რომ სალიტერატურო ნაწილი თბილისის უწყებათანი შინაარსით, სოფხედველობრივი მთლიანობით, ეროვნული მიზანდასახულობით, პუბლიცისტური სულისკვეთებით, ლიტერატურული და სამეცნიერო დომით თამამად უსწორებს თვალს იმდროინდელ რუსულ სალიტერატურო ჟურნალებს და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო რუსულს, იგი დგას იმ დონეზე, როგორც დგას მაგ დონეზე დგას ახლა იმდროინდელი ევროპული გამოცემა. ამასთანავე, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის დიდი ქართული ეროვნული ჟურნალისტიკის ღირსეული წინამორბედი გახდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჟურნალისტიკა მეორე ნახევარში დაიბადა რეალურად, იმიტომ რომ ეს ჟურნალი მაინც სალიტერატურო ჟურნალი იყო, მაგრამ აქ დაიბეჭდა მაგალითად გიორგი ერისთავის ერთ-ერთი პირველი ნაშრომი „ოსური მოთხრობა“, გიორგი ერისთავის სენატორად წოდებულის მოწოდება ივერთა მამულის დაცვისათვის. აქ დაიბეჭდა თადეოს გურამიშვილის საყვარელო მამულო. ეს ის პერიოდია, როცა ქართულად ლაპარაკი არ შეიძლება და აგერ ჟურნალი გამოდის და საყვარელო მამულო და ქართული პატრიოტული მასალები იბეჭდება. რაც დავარია, ჟურნალში სისტემატურად იბეჭდებოდა თვითონ სოლომონ დოდაშვილის თხზულებები მეცნიერულიც და ხატრულიც. მოკლე განხილვაში ავტორი მსჯელობს აგრეთვე ქართველთა სალიტერატურო ენის საკითხებზე. იგი იბრძვის არაქართული ლექსიკის მექანიკური შემოსვლის წინააღმდეგ, ბარბარიზმები ამხილა სუყველა და გამოაქვეყნა, რომ ამის ხმარება არ შეიძლება ამ მიზეზების გამო. იგი ძალიან სერიოზულად იბრძოდა ქართული სინამდვილის დასაცავად. აი მაგალითად, ამ პერიოდში გამოიცა ნაშრომი თბილისში მცხოვრები ჟურნალისტი გორდეევი წელს რუსები ჩვენზე წერილებს წერდნენ, წარმოუდგენელი საქმე იყო, მეგონი ამას განზრახა კეთებდნენ, უბრალოდ წერდნენ ჩვენს წეს ჩვეულებებზე, აჩვენებდნენ, რომ ჩვენ ვართ ველურები, ლამის მიცვალებული შეურაცხყოფაში დაბდეს ერთხელ ბრალი, წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებდნენ იმ უბრალო მიზეზით, რომ საფათ მომხდარიყო ჩვენი რუსიფიკაცია და ჩვენი გადასვლა, ასე ვთქვათ, ეროვნები და ამ ნაციის მოსპობაზე იყო ლაპარაკი. აი მაგალითად, გორდეევმა დაწერა წერილი საქართველოს უკანასკნელ მეფეთა დამარხვის წესები, სადაც უნდოდა ეჩვენებია, რა ველურები ვარ ჩვენ, როგორი არის ჩვენი ეტიკეტი და უფალი გორდეევი აზრზე არ იყო რა წერდა. საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა. ამიტომ ამის საპასუხოდ დაიწერა წერილი. სოლომონ დოდაშვილმა დაწერა წერილი. შენიშვნა დამარხვის წესსა და ზედა უკანასკნელთა მეფეთა საქართველოსათა. ესა პასუხი, როგორც გითხარით. აქ მან ეს უვიცი კაცი ამხილა უსინდისობაში და თაღლითობაში. ეს არ იყო იოლის საქმე. რუსეთის მოქალაქე იყო ერთიც და მეორეც, მაგრამ ერთი იყო ნახევარი უფლებების მქონე და მეორე იყო სახელგანთქმული რუსი ჟურნალისტი და დედა უტირა ამჟამად სახელგანთქმულ რუს ჟურნალისტს. მაგის ტრადიცია ჩამოაყალიბა. მომავალში ყველაზე დიდ რუს გამომცემელს და მნიშვნელოვან ჟურნალისტს და სერიოზულ რუს იდეოლოგს კატკოვს ილია ჭავჭავაძე ისეთ პასუხს გასცემს, რომ კატკოვი იძულებული გახდება თავის ჟურნალში დაბეჭდოს ილია ჭავჭავაძის პასუხი და ფრაგმენტები და რაღაცეებზე უკანაც კი დაიხიოს. დოდაშვილმა ამაჯერებლად დაადასტურა უფალი გოდეევის უვიცობა, უსინდისობა, თაღლითობა. ამით მან ბევრს დაუკარგა ქართული საისტორიო წყაროების სხვის წყაროებში ჩხვის ჩაყოფისა და საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკაციის სურვილი. ეხლა გორდეევი რა მაგარი კაცი იყო, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ქართული ერთი სიტყვაც არ იცოდა და ქართულ დოკუმენტებს კითხულობდა და არჩევდა. უაღრესად საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ 1825 წელს გიმნაზიის მოსწავლეებმა, სადაც ასწავლიდა სოლომონ დოდაშვილი, თავიანთ ხელნაწერ ჟურნალში თბილისის გიმნაზიის ყვავილი, რომელიც იცის ყველა ქართველმა ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამო, გამოაქვეყნეს სოლომონ დოდაშვილის ორი ნაშრომი, მეფობა ირაკლი მეორისა და ზემოხსენებული მოკლე განხილვა ქართული ლიტერატურისა, ანუ სიტყვიერებისა. ესა პერიოდი, როცა სოლომონ დოდაშვილის არათუ ნაწერების გამოქვეყნება, მისი სახელის ხსენებაც კი სასტიკათა აგზავნი დოდაშვილი ამ დროს უკვე აღარ არსებობს, ასე თქვა 32 წლის შეთქმულების შემდეგი ხამბავია. ამ შეთქმულებაზე რა თქმა უნდა საგანგებოდ უნდა შევჩერდეთ, იმიტომ რომ დოდაშვილის მონაწილეობა შეთქმულებაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ იდეა შეთქმულებისა ჩაისახა 1825 წელს საქართველოდან გადასახლებული და პეტერბურგში მცხოვრები ბატონიშვილების წრეში. მოგეხსენებათ, საქართველოში ბატონიშვილები არ დატოვეს, ეს ტრადიცია იყო რუსეთში. ბატონიშვილები კი არა, სამეგრელოს სამეფოს დედოფალი არ დატოვეს საქართველოში და ეკატერინე ჭავჭავაძეც კი რუსეთში წაიყვანეს. საიდანაც მას სხვაჩვენს მიეცა საშუალება, რომ ევროპაში ბებჯერ ემოგზაურა, მაგრამ იგი ცარსკოე სელოში ცხოვრობდა, მოგეხსენებათ, კონტროლის ქვეშ იყო მეფის რუსეთის ხელისუფლებისა, დედოფლად ითვლებოდა, თუმცა რა დედოფლობა, ყველაფერი გაუქმებული იყო საქართველოში. და 25 წელს, მოგეხსენებათ რა წელი არის, 1825 წელი არის დეკაბრისტების აჯანყების წელი, საერთოდ ამ დეკაბრისტების აჯანყების ირგვლივ ფუსფუსებენ ქართველებიც, პოლონელებიც და ყველა ფიქრობს თავისი ქვეყნის გათავისუფლებაზე. ბატონიშვილების წრეში ჩაისახა და 1827 წელს დოდაშვილის სამშობლოში დაბრუნების კვალდაკვალ შეთქმულების ცენტრმა საქართველოში გადმოინაცვლა. ნათელია, ვინ ჩამოიტანა საქართველოში ეს იდეა, ეს არის სოლომონ დოდაშვილი, რომელიც ბატონიშვილებთან დაახლოებული იყო, იქაური ამბები იცოდა და რომელიც არის ერთადერთი ტექსტის, რომლითაც უნდა მიემართათ ქართველი ხალხისთვის გამარჯვებულ აჯანყებულებს, ამ ტექსტის ავტორი გახლავთ სოლომონ დოდაშვილი. ასე რომ იგი ამ შეთქმულების სული და გულია. ჩამოვიდა საქართველოში, ცენტრმა გადმოინაცვლა საქართველოში. 1-2 ბატონიშვილი ახერხებს და ჩამოდის საქართველოში. შეთქმულება იდეურადაც არისო ერთგვაროვანი, ბუნებრივია. ისეთი ხალხი მონაწილეობდა, ერთი ჯგუფი, ეს იყო უმრავლესობა, რომელიც ავითარებდა საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის დამყარების იდეას, მაგრამ იყო მეორე ჯგუფი, ნაკლებნი იყვნენ, მაგრამ უფრო პროგრესულები, რომელსაც სოლომონ დოდაშვილი მეთაურობდა, ისინი მათ კონდათ რესპუბლიკის ჩამოყალიბების იდეა, პარლამენტარული სახელმწიფოს შექმნის იდეა კონდათ მათ და მაინც იდეურ ხელმძღვანელად 1822 წლის შეთქმულებისა უნდა ჩაითვალოს სოლომონ დოდაშვილი. მასვე ეკუთვნის ტექსტი, როგორც გითხარით, იმ მოწოდებისა, რომელთაც იდეების ორგანიზატორებს უნდა მიემართათ გამარჯვების შემთხვევაში ხალხისთვის. ეს მოწოდება ქართული ეროვნული მოძრაობის შესანიშნავი დოკუმენტია. მე კარგად მახსოვს ის დღე და საათი, როდესაც ეს ტექსტი, პატარა ტექსტი, წაიკითხეს მიტინგზე უკვე 80-იან წლებში საქართველოში, როდესაც ხელახლა დაიწყო ეროვნული მოძრაობა. მე წაგიკითხავ ამ ტექსტს, მე ფიქრობ, რომ იგი ქართულ სახელმძღვანელოებში ყოველთვის უნდა იყოს და სტამბული და სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს, ოღონდ ორ ვერსიად, იმიტომ რომ მისი ენა დღეს შეიძლება კარგად გასაგები არ იყოს, ამიტომ იგი კომენტარებით უნდა იყოს გადმოცემული თანამედროვე ქართულ ენაზე. ქვეყნის დაარსებითგან მამულსა ჩვენსა აქ უნდა თავისი საკუთარი მდგომარეობა, აქ უნდა თავისი რჯულნი, თავისი სარწმუნოება, თავისი ენა და თავისი ჩვეულება. ყვანდა ყოველსა დროსა საკუთარი თავისი ხელმწიფე და არასოდეს არ იყო მოკიდებული სხვასა ზედა და არცა მონავით არცა აქ არს მამული ესე ჩვენი და ჩვენი ხმა, სახელი და მამაცობა წინაპართა ჩვენთა ყოველთვის ხუხდა და ახავსებდა მსოფლიოსა. მტერი მარადის მორწმულ იყო და დამხობილ მადგან. ხოლო აწ ხედავთა დამხობასა და არარაობასა მამულისა ჩვენთასა, გრძნობათა შევიწროებასა ყოვლისა კაცისასა, რაისთვის არს ესე ესრეთ? ნუ უკვე ჩვენ არა ვართ შვილი მამა პაპათა ჩვენთანა, ნუ უკვე ჩვენ არა ძალგვიც შენახვა საკუთარისა მამულისა ჩვენისა, ნუ უკვე ჩვენ არა გვაქვს სიმხნე და ძალი ესეოდენ, რაოდენი ჩვენს მამათა ანუ სხვათა მსგავსთა კაცთა, მაშ რაისთვის ვცოცხლობთ? სასიკტილო სიტყვებია, არ ვიცი რუსებმა როგორ თარგმნეს, როგორ გაიგეს, მაგრამ ნათელი არის, რომ ადამიანი ამბობს, ამ მონობაში ცხოვრება სიკვდილი ჯობია და მოუწოდებს ყველას აჯანყებისგან. შეთქმულებისთვის ცხადი გახდა, რომ საქართველო აღმოჩნდა ეროვნული კატასტროფის წინაშე და სულ დაპატიმრებული იყო 145 კაცი. ეს იყო ქვეყნის ინტელექტუ, 145 კაცი. დღეს რომ დააპატიმრონ საქართველოში, დღესაც დაიქცევა საქართველო. მაშინ, რა თქმა უნდა, 145 კაცი კიდევ უფრო მეტი რეც ნიშნავდა საქართველოსთვის, მთელი ინტელექტუალური ნაღები იქნა დაპატიმრებული და მისი განადგურება ნიშნავდა ეროვნული მოძრაობის განადგურებას და ეროვნული მოძრაობა მაგ პერიოდში განადგურდა და 30 წელი ხმის ამოღება არ ყოფილა საქართველოში. თუ არ ჩავთვლით იმ პატარა წერტილებს, რუსეთისთვის ჩქმეტას, ასე ვთქვათ, როგორც იყო 35 წელს სოლომონ დოდაშვილის ნაწერების გამოქვეყნება. იცით, მეროვიჯექი ციხეში ჩემმა ერთმა მეგობარმა ერთ-ერთ ჩვენს ქალაქში გამომავალ ლიტერატურულ ჟურნალში დაბეჭდა ჩემი თარგმანები. ეს იყო ჩემი თარგმანები ფრანგული ენიდან. ეს იყო ბოდლერი, ეს იყო ჟერარ დე ნერვალი, ეს იყო აპოლინერი, როგორც მე მახსოვს, ჟურნალს ერქვა გულანი. და იგი შეუმჩნეველი უნდა დარჩენოდა უშიშროებას. უბრალოდ გამოვიდა, ვინ კითხულობს ახლა, მაგალითად, ისე იგი, რომელიღაც რუსთავში გამოცემულ ლიტერატურულ ჟურნალს, სადაც ვიღაც ლევან ბერძენიშვილმა რაღაც თარგმნა, ლევან ბერძენიშვილი ციხეში დოსის ის არის ის ხალხმა და მით უმეტეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მოიძებნა ჟურნალისტი, რომელსაც დაავალეს, როგორც ჩანს აბახმა, თვითონ ხვარიზამდა და ასე მოიხსენია ეს სიტყვები. დაიბეჭდა ლევან ბერძენიშვილის იდეურად გაუმართლებელი თარგმანები. რაც ნიშნავს ბოდლერის იდეურად გაუმართლებელი თარგმანი, დღემდე არ ვიცი. ამ ჟურნალისტთან მერე გავერკვიეთ, მან ბოდიში მოიხადა, გათქვა, რომ რა მოხდა მერე. მეც არ ფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებული მოხდა, ამიტომ არ ვამბობ მის სახელს და გვარც ახლა. მაგრამ თავისთავად, მე მინდა ჩემი მეგობრის ვაჟკაცობა აღნიშნო, რომელმაც დაბეჭდა, ეს იყო თემურ შავლაძე. და მინდა იმ ხალხის ვაჟკაცობა აღნიშნო განსაკუთრებული, ვინც გაცილებით, ჩემზე გაცილებით საშიში კაცის სოლომონ დოდაშვილის ნაწერი დაბეჭდა. იქ არაფერი ანტირუსული არ იქნებოდა, ეს უბრალოდ ქართული გრამატიკის ამბავი იყო, მაგრამ მაინც კაცისა, რომელიც იყო აკრძალული და ასე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ცენზურის მიერ შემჩნეული და ვერ შეამჩნიეს. ვიატკაში, გადასახლებაში ყოფი სოლომონ დოდაშვილი საგუბერნიო სამართულოს კანცელარიაში გაანამწესეს გადამწერად. ანუ მასაც თითქმის იგივე ბედი შეხვდა, რა ბედიც შეხვდა დიმიტრი კიფიანს. ანუ რახან განათლებული იყო, რახან ცოდნე იყო, რახან დოქტორი იყო, რახან ხარისხი ჰქონდა რუსეთში, ხარისხი ხუთ კაცს ექნებოდა მაგ დროს, ძალიან ისა ფილოსოფოსი იყო, გადამწერად დანიშნეს. ეს ბედი აქვს მას და მის მოსავლეს აღმოაჩნდა ერთი ბედი. სოლომონ დოდაშვილიც გადამწერი იყო, როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილი. და აი, კატასტროფის წინაშე იყო ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და გადამწერად რო დანიშნეს კანცელარიაში, ცოტა თითქოს ამოისუნთქა, მაგრამ ამ დროს მის ოჯახში პატრიარდა საშინელი ტრაგედია. მას გარდაეცვალა მცირეწლოვანი შვილი, ანა, რომელსაც ეს ოჯახი აღმერთებდა და რომელი ოჯახი არ აღმართებს მცირეწლოვან შვილებს. სოლომონსა და მის მეუღლეს ელენე კობიაშვილს დარჩათ ორი ვაჟი, ივანე და კონსტანტინე. უმცროსი კონსტანტინე მამის სიკვდილს მოესწრო, მაგრამ მალე თვითონაც გარდაიცვალა იმავე წლის ბოლოს. ხოლო ხუთი წლის კონსტანტინეს ვიატკიდან უკან საქართველოში სიმძიმე გზის ვერაუტანია და გზაში გარდაღუპულა. 38 წელს ელენე კობიაშვილიც გარდაიცვალა, ასევე მისი ოჯახიდან მხოლოდ ივანე გადაურჩა ცხოვრების კარტეხილს და იგიც ძალიან მალე 60-იან წლებში გარდაიცვალა. სოლომონ დოდაშვილი შერყეული ჯანმრთელობა ცხადია დიდხანს ვერ გაუძლებდა ჩრდილოეთის ძალიან მკაცრ კლიმატს. ვიატკა რებენშიკოვის სიმღერაში რუსეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ამერიკის სიმბოლო არის მაგ სიმღერაში სან-ფრანცისკო, და კალიფორნია ხოლო რუსეთის სიმბოლოა ვიატკა. ისინი აყვავებული თბილები და ვიატკა ყინულებში ჩაკარგული. იქ ჭლექი დაემართა, სწრაფი ჭლექი განუვითარდა, დაავადდა ჭლექი თვითხილელი სიტყვებით. სიკვდილამდე ერთი კვირით ადრე დანებდა ავადმყოფობას, მანამდე უძლებდა, არ წვებოდა, იბძოდა. ერთი კვირა ჩაწვა ლოცვასა და სულიერ სიმშვიდეში გაატარა და გარდაიცვალა. 1836 წელს 20 აგვისტოს 31 წლის ასაკში ცოტა გადაასწრო თავის მოსწავლეს ნიკოლოზ ბარათაშვილს, 4 წლით მეტი იცოცხლა, გარდაიცვალა ვიატკაში. 1994 წელს ჩვენ ქართველებმა საამაყო საქმე ვქენით და ვიატკიდან თბილისში საწმინდის პანთეონში გადმოასვენეთ ნიკოლოზ გადმოასვენეთ სოლომონ დოდაშვილი. ასე გახდა იგი დიდი მთაწმინდელი და ასე გაიზარდა მთაწმინდის როლი, იმიტომ რომ ქართული სულიერების, ქართული რესპუბლიკელობის, ქართული პოლიტიკის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის და დიმიტრი ყიფიანის აღმზრდელი მამა, ქართული სულიერების მამა ილია ჭავჭავაძის შუალობითი მასწავლებელი და საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა სოლომონ დოდაშვილი გახდა უკვდავთა იმ ბორცვის ბინადარი, სადაც ჩვენ ოდესმე ალბათ კენოტაფს მაინც გაუკეთებთ შოთა რუსთაველს, ან იქნებ ვიპოვოთ კიდევაც მის საფლავს და გადმოასვენოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.